This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного свету.
1974 год. Як выглядаў расклад перадачы ў беларускай свабоды ў 20-ы год яе існавання? Арыгінальнае вяшчанне працягвалася гадзіну, і гэтую гадзіну складалі навіны, агляд друку, каментар дня і нейкае актуальнае паведамленне з бягучай палітыкі. Гэта ўсё рабілася ў Мюнхене, а ў нью-йоркскім бюро стваралася, так сказаўшы, больш творчая частка праграмы. Аўтарскія перадачы «Беларусь, мінушчына, сучаснасць, будучыня» і «Партыя і народ» Яна Запрудніка, «Сучасная беларуская літаратура» і «Беларуская культура сёння» Станіслава Станкевіча, «Сучасная Амерыка» і «Вольнае слова» Анатоля Цярэшкі, «Праблемы моладзі» і «Людзі, падзеі, ідэі» Браніслава Міркоўскага. У серыі «Вольнае слова» у 1974 годзе сярод іншага чыталіся ўрыўкі з запублікаванага недаўна перад тым архіпелагу «ГУЛАГ» Салжаніцына, які ў лютым 1974 быў выгнаны з СССР. Дваццацігоддзе беларускай свабоды савецкая прапаганда сустрэла адмысловым падарункам, вялікай аж на 200 старонак працай Анатоля Стука «Перадачы вядзе ЦРУ». Гэтая кніга надалей застаецца ці не найбуйнейшым выдадзеным у Беларусі творам, прысвечаным нашаму радыё, хоць у грунтоўнасці, навуковасці і аб'ектыўнасці кнігі даводзіцца сумнявацца. Тым часам у друку надалей з'яўляліся драбнейшыя публікацыі з красамоўнымі загалоўкамі на кшталт «Выкрыццё здраднікаў», «Зыгзагі антыкамуністаў», «Галасы з мінулага», «Атрутная зброя імперыялізму», «Паклёпнікі з Мюнхену». Вось для адчування эпохі характэрная цытата.
Ілля Рашкоў «Выкрыццё здраднікаў», «Полымя, нумар 4, 1974 год». Тыя здраднікі, каму пашанцавала ўцалець, каго прытулілі новыя гаспадары, не пакідаюць чорныя справы, брэшуць з імперыялістычнай падваротні на савецкую рэчаіснасць. Мутныя хвалі радыёстанцыі «Свабода» нярэдка даносяць хрыпатыя прадажныя галасы нацыяналістаў-злачынцаў.
Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы тэму і зноў пагаворым пра традыцыі слухання радыё на кароткіх хвалях. Сёння зноў у нас у гасцях палітык і мовавед Вінцук Вячорка, які рэгулярна слухае радыё ўжо больш за 30 гадоў.
Першая станцыя на цалкам зразумелай мове. Ну, я не кажу тут пра польскія дзяржаўныя станцыі. Я рос у Берасці да 13 гадоў. І натуральна, што першыя станцыі, якія я чуў, былі станцыі на доўгіх і сярэдніх хвалях. Гэта былі першая, другая, трошкі пазней трэцяя на кароткіх хвалях праграмы польскага радыё, на якіх гучала такая жаданая і такая файная музыка, рок, блюз. Пазней я стаў сур'ёзна цікавіцца джазам. Але першай кароткахвалёвай станцыяй расейскамоўнай, менш глушанай і таму лягчэй слуханай, быў «Голас Амерыкі» з яго рок-праграмамі. І гэта, відаць, было асноўным стымулам, які мяне прыахвоціў да слухання ў раннепадлеткавыя гады. Але, зноў жа скажу, найбольш культаваю станцыяй, вельмі хутка, калі я прайшоўся праз увесь ЭТР, калі я пачуў і BBC з Севам Наўгародцевым, і Радыё Швецыя з яе праграмамі для дыексістаў, і Радыё Канада, ўсё ж такі стала Радыё Свабода. Я уцяміў, што калі глушаць так, значыць, нешта ў гэтым ёсць. У мяне быў свой расклад слухання на кожны вечар, ён быў у мяне на стале, але неўзабаве я і без ніякага раскладу памятаў, што калі трэба зрабіць, на які дыяпазон пераключыць, на якую хвалю павярнуць. Альтэрнатыўны свет, які складаўся Ну, бадай, што на пачатку з акустычнага мастацтва, то бок музыкі, неўзабаве стаў паўнавартасным. Это значыць, у ім з'явіўся інфармацыйны складнік, у ім з'явіўся, ну, нават пэўны пабытовы, калі можна так сказаць, складнік. І я мяркую так, як і для многіх людзей, якія спрабавалі шукаць праўды, у маёй генерацыі кароткія хвалі сталі, ну, не проста неад'емнай, а жыццёва важнай часткай майго жыцця.
З Вінцуком Вячоркам мы яшчэ сустрэнемся ў сённяшняй перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1974 году.
З гутаркай у серіі «Мінуўшчына. Сучаснасць. Будучыня» для мікрафону Арсень Загорны.
У кіёсках Нью-Йорку ды іншых гарадоў Амерікі, ды і ці толькі Амерікі, пакупцы з асаблівай цікавосцей набывалі сабе чародны нумар ілюстраванага тыднявіка «Тайм», датаваны 6 траня 1974 году. Увагу іхную прыцягваў да сябе напіс па дыяганалі вокладкі. Спецыяльны раздзел «Мемуары Хрушчова». Урыўкі з кнігі «Успамінаў Хрушчова», што мае выйсці з друку па-англійску ў чэрвені сёлета, змешчаныя ў «Тайме» пад загалоўкам «Апошні тэстамент Хрушчова. Улада і мір». Сяму таму з пакупцоў часапісу «Тайм» магло падумацца. Мемуары Хрушчова ў нью-йоркаўскім часапісе «Тайм»? А чаму ж не ў ленінградскай «Няве», або ў маскоўскім «Акцябры», ці ў мінскім «Полымі»? Якія кур'ёзы эпохі! Увесь свет чытае ўспаміны Хрушчова за выняткам свабодных грамадзянаў Савецкага Саюзу. Сама гісторія з гэтымі мемуарамі не менш цікавая за тое, пра што ў іх расказваецца. «Тайм» піша. Былы лідар Савецкага Саюзу Мікіта Хрушчоў, што памёр у 1971 годзе ў веку 77 год, аднойчы перасцярог аднаго свайго крамлёўскага таварыша, што ён, Хрушчоў, можа ўзняцца з магілы ды расказаць сваю гісторыю, не зважаючы на тое маўчанне, што накінулі яму тыя, хто змусіў яго пайсці ў адстаўку. Телефонныя гутаркі прэзідэнта не могуць быць сакрэтам у Амерыцы, калі грамадская думка дамагаецца, каб яны былі абнародаваныя. У Савецкім жа Саюзе грамадства не мае доступу да мемуараў свайго былога прэм'ера і першага сакратара КПСС Мікіты Хрушчова. Які сэнс, падумайце, дакладней кажучы, які нонсэнс, якая бессэнсіца савецкай канстытуцыі з ейным параграфам пра свабоду слова і свабоду друку.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё слухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1974. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вінцука Вячоркі, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1974 годзе. Палітыка. Арганізацыя краінаў экспартэраў нафты спыняе нафтавае эмбарга, уведзенае ў восені папярэдняга году. Ніксан і Брэжнеў абмяркоўваюць у Маскве праблемы абмежавання ўзбраенняў. Сацыялістычная рэвалюцыя ў Партугаліі адхіляе ад улады дыктатара Салазара. Індыя паспяхова выпрабоўвае атамную бомбу, стаўшы шостай ядзернай дзяржавай. Адхілены ад улады імператар Этыопіі Хайле Селасія. Вотэргейтскі скандал заканчваецца імпічментам. Прэзідэнт Ніксан сыходзіць у адстаўку. Ягонае месца займае Джэральд Форд. Навука і тэхналогія. Нацыянальная акадэмія навук ЗША заклікае да забароны некаторых відаў геннай інжынерыі. Адкрытая новая элементарная часцінка – ПСІ. Касмічны зонд «Марынер-10» робіць першыя блізкія здымкі паверхні Венеры. Знойдзеная мама Люсі. Жаночы шкілет датаваны 3 мільёнамі гадоў. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная шведам Эйвінду Юнсану і Гары Мартынсену. Выходзяць раманы Кэры Стывена Кінга, Сула Тоні Морысон. Папулярная музыка. Патті Сміт запісвае песню «Hey Joe», паклаўшы пачатак панк-року. Песня году «Абба Waterloo».
My eye, at falling noon and holy deeds around.
А зараз знову звернемося до успамінів. Вінцук Вячорка протягує.
Пригадаю найперш подію з моєго студентства, коли я вже був студентом і проходив практику у 24-й школі. Ну, это такая школа с замежными мовами у центра Менску. Выкладал там белорусскую мову и литературу. Один школьник, его прозвище было Баранич, Владимир Баранич, подошел до меня и сказал: «А вось вы ведаете, я вось учора почул Радио Свобода». Я пытаюся: «Ну и что ж там говорить?» И он каже: «Ну, приблизно то, что и вы нам на уроках говорите». Ось там я сапраўды трошки здрыганулся, потому что я был на 4-м курсе, и я, маючи уже певный досвід и сам выдавецкой деятельности, и законспірованных згуртаванняў, разумеў, что одного словца будет достаткова, каб мяне поволокли. Ну, але, дзякуй Богу, хлопец оказался нормальный, и до гэтага не дайшло. У раннепадлеткавым узросце, відавочна, не надта ўсведамлялася гэтая небяспека, можа быць, ужо ў класе 9-10. Разуменне таго, што гэта небяспечна, прыйшло, і, безумоўна, я не выставляў на падвоканне ўключаны прыёмнік.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Вінцук Вячорка, які распавядае пра традыцыі слухання радыё на кароткіх хвалях у падсавецкай Беларусі. А зараз зноў наш архіў. Гучыць песня «Зорачкі» ў выкананні манрэальскага хору пад кіраўніцтвам Чопчыца.
Восьмий год, як на вигнанні в чужині, треба мучиться душою, серцем мені. Новоколі день бачиш родних хор. Не в ліворні баті носі родний брат.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачі.
На хвалі свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1974. год у Беларусі. Адкрыўся Наваполацкі політэхнічны інстытут. Заснаванае беларускае таварыства аматараў кнігі. Менску прысвоенае званне «Горад-герой». У Полацку адкрыты помнік Францішку Скарыны. Віцебск святкуе тысячагоддзя. Беларуская тэлевізія распачынае каляровыя перадачы. Здадзены ў эксплуатацыю электрыфікаваны ўчастак чыгункі Менск-Барысаў. Адкрыты рэспубліканскі спартовы комплекс у Раўбічах. А зараз гукі менскага эфіру 1974 году.
Жытнёвае поле, лясы і азёры, крынічка ў лузе і ў небе жаўрук. Услухайся то, усё тут гаворыць, люблю цябе, белая, белая Русь, люблю цябе, белая, белая Русь.
Герою Советского Союза, товарищу Машеру Петру Мироновичу.
Товарищи, дорогие друзья, наши уважаемые гости, как одну из самых дорогих и сокровенных дат, как большой и радостный праздник, наш народ отмечает в эти дни 30-летие освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Приподнятый праздничный настрой нынешних народных торжеств многократно умножен глубоко волнующим, большой исторической важности событием, указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1974 года
столице Советской Белоруссии, городу Минску, присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе против гитлеровских оккупантов, большую роль в развертывании всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны и в ознаменование 30-летия освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков.
Озер народится, и слухать говорку, и бачить зару, как сердцем и долей навек причаститься. Тебе моя чистая белая Русь, к тебе моя чистая белая Русь.
Говорить радио «Свобода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1974. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы традыцыі слухання кароткахвалёвых радыёстанцыяў, распавядае Вінцук Вячорка.
Контекст белорусской свободы мне было довольно легко включиться. Тут я повинен подзяковать пасквилянтам, которые выпускали брошюрки с пасквилями про так званых белорусских националистов, бебурнацев, белорусских буржуазных националистов. Олесь Бошка, Леонид Прокша, Вацлав Мацкевич, по-моему. Дякуючи этим пасквилям я доведався про існование экзильного раду БНР, доведався про наш стяг и герб погоня, доведався про само існование Радио Свобода и про то, что основный его авторский актив працює у Нью-Йорку. Некоторые псевдонимы радийные я так само уже ведал, кто за ими стоит. И тому для меня это не было совсем новым континентом. Наоборот, я прагно услуховывался у каждый комментарий Арсения Загорного. Я конспектовал, напевно, несколько, ведаю, шмат десятков, может, да, сотни передачаў Язепа Барэйкі, ніводную з якіх я імкнуўся не прапусціць, і пасля кідаўся да энцыклапедыяў, да даступных крыніцаў, каб паглядзець, а што ж там пішуць. То пра паўстанне Каліноўскага, то пра Францішка Скарыну, то пра 25 сакавіка. Што мяне цешыла і што, безумоўна, адыграла сваю ролю ў фармаванні цяперашняга, майго ўжо власнага святагляду, гэта сучаснае журналістычнае аблічча перадачаў. Выпуски новинов, мовленные динамично, мовленные поводле канонов заходней журналистики, якія охапляли увесь свет, але при гэтым рабіліся по-беларуску, с беларускага гледзішча, беларускімі вуснамі, спастярожаныя беларускімі вачыма. Гэта для мяне было доказам сучаснасці, адэкватнасці беларушчыны ў сусветнай інфармацыйнай прасторы. Ну а кароткія хвалі, якраз уражанне вось такой глябальнасці і адсутнасці межаў, яны вот такое уражанне і стваралі. Кароткія хвалі і былі синонімам глябальнай інфармацыйнай прасторы.
Гаварыў Вінцук Вячорка. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент фельетону дзядзькі Васіля. Нагадаю, што пад гэтым так і неразгаданым савецкімі прапагандыстамі псеўданімам хаваўся Антон Адамовіч.
Тут такая штука, лабанок. Сказаў упаўнаважаны загадчыку ленінскага кутка, добра прычыніўшы дзверы, каб часам нехта не падслухаў гутаркі. Падарожнікі заўтра да нас заявяцца. Замежныя. Што ж сам маўчыш?
А што я маю казаць?
Маўчы, не перапыняй, не бунтуй. Згодна з адпаведнымі растлумачэннямі, імперыялістычныя дзяржавы засылаюць да нас шпіёнаў. Пачками засылають, сотнями, тисячами, мільйонами. Табе, як культ працаўніку і камсамолцу, партыі ўрад даверыўшы быць у наяўнасці. А то я ж самога ведаю, зарыхнешся на возера на рыбу, там цябе і чорт знойдзе. Каб быў як штых, понятна? Але, маўчы, то ж бэсты і хітрыя. Ведамкі ё, што адзін гэткі тыпуга зямлю збіраў. А адна шпіёнка ваду. Навошта? Маўчы! Мэрам бы іхнія бацькі калісь за царом яшчэ, перабраўшыся на чужыну. Дык во бачыш, быццам бы заманулася жменьку родная зямелькі, ды кроплю вады з роднае рэчкі. На сам дзеле, пэўна ж, бралі пробы грунтоў ды водных рэсурсаў. Глядзіш, языка трымай на прывязі. Папытаюцца нешта, адказвай гэта, каб ніякіх арыентыраў не даць ворагу. Падарожнікаў прывезлі не рана. Было іх траёх. Дзве дзяўчыне да высокі хударлявы дзяцюк у акулярах. Акуляры былі не чорныя, як малююць у часапісах, а звычайныя. Гэта крыху здзівіла Лабанка. Пры падарожніках быў перакладчык, а адна падарожніца сама гаварыла зусім па-беларуску. Бадай да самога вечару усе яны разглядалі старэнькую царкоўку з надворку і ўсярэдзіне, ды над фатаграфавалі яе. «Гэта дазволена», – сказаў Лабанку перакладчык. «Яны студэнты мастацтва». Пад вечар тая падарожніца, што гаварыла па-беларуску, папыталася ў Лабанка, ці любіць ён лавіць рыбу. «Але вельмі люблю», – адказаў ён неасцярожна і туткі ўспомніў наказ упаўнаважанага трымаць языка. «А якая ж рыба тут акаловіцца?» «О-оу, пачынаецца збіранне шпіёнскіх дадзяных». Здаўмеўся загадчык кутка. «Скажы ёй, што карасі, яна вомек занатуе інфармацыю. Не, лепш скруціць». «Ліны!» – выгукнуў Лабанок. «Ліны? Чытала, што ёсць гэткая рыба, але ніколі не бачыла. Што за яны ліны?» «Яны? Ну, гэткія, ведаеце, на адным канцы галава, на другім хвост». Падарожніца палядзела на яго, як на дурнаватага, ды раптам разрагаталася. «А вялікая гэта рыба ліны?» Збянтэжаны Лабанок маханул рукамі на ўсю шырачыню. «Здаравецкая! Быццам акула!» «Я таксама страшэнна люблю рыбу лавіць», – сказала падарожніца. «Шкада, што трэба ад'язджаць, а то незаводна хоць аднаго ліна ўлавіла б. Гэткага, што як акула. Што я вас папрашу, ці не можна вады? Піць страшэнна хочацца». «Пробу ўзяць хоча гадаўка», – прамільгнула ў Лабанка думка. Пабег у буфет і прынёс шклянку нарзану. Дзяўчына выпіла, падзякавала і сказала: «Добрая вадзічка ў вашай рэчцы. Дарэчы, як завецца вашая рэчка?» «Скажы ёй, што самацечка, адразу зарэгіструе інфармацыю. Як яе? Волга!» Засыгналіла машына, падарожнікі падаліся да яе. На развітанне дзяўчына сказала: «Вельмі цікава было з вамі разгаварыцца. Усяго найлепша. Перакажыце прывітанне акулам у вашай волзе». «Здаецца, паказаўся я ёй, бы той ёлапень», – падумаў Лабанок. «А што зробіш? Пільнасць найперш».
This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.